วัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่29พฤศจิกายนนะคะเมื่อวานนี้ที่ฉันเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงจะสนุกสนานรื่นเริงตามประเพณีของคนไทยก็คือวันลอยกระทงค่ะวันนี้รอบรัวเขียวทองอยากจะนำบรรยากาศที่สดใสนะคะไม่เคร่งเครียดจนเกินไปก็เลยอยากจะนำเสนอเรื่องของการลอยกระทงโดยเฉพาะทางภาคเหนือมาฝากที่เจาะจงว่าทางภาคเหนือก็เพราะว่าวันนี้นะคะ29พฤศจิกายนที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นวันลอยกระทงใหญ่ค่ะเมื่อวานที่นั่นเป็นวันลอยกระทงเล็กนะคะเป็นเรื่องราวในอดีตที่ดิฉันอยากจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรอบรัวเขียวทองวันนี้ส่วนช่วงที่สองค่ะอาจารย์วิทูลวงอามาตย์นะคะจะนำเรื่องของทางภาคใต้เกี่ยวกับความคิดว่าเป็นปัญหาต่อเนื่องยืดเยื้อมานานหลายปีและวิธีการใดที่จะบอกถึงการจัดการที่ชัดเจนแล้วก็ทำให้ปัญหาบางอย่างบรรเทาเบาบางลงไปได้เดี๋ยวติดตามในช่วงที่สองนะคะส่วนช่วงที่สามค่ะชีวิตกับการเมืองรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านรอที่จะพบกับคุณผู้ฟังพร้อมด้วยประเด็นเกี่ยวกับการอภิปรายนะคะจากฝ่ายค้านและก็ฝ่ายรัฐบาลซึ่งมีการถ่ายทอดมา3วันติดต่อกันต่อเนื่องผลออกมาเป็นเช่นไรเราก็คงทราบแล้วนะคะแต่ว่าในประเด็นต่างๆที่มีการถกเถียงมีการโต้แย้งกันก็เป็นเรื่องที่วันนี้อาจารย์ดร.เสนีท่านจะนำมาพูดถึงค่ะนี่คือหลากหลายเรื่องราวที่วันนี้รอบรั้วเขียวทองรายการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเตรียมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะพูดถึงวันลอยกระทงเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงภาพของกระทงใบสวยๆประดิษฐ์ด้วยความประณีตจากวัสดุที่เรียบง่ายตามธรรมชาติเช่นใบตองแล้วก็มีนางนพมาศใช่ไหมคะผู้หญิงสวยๆใส่ชุดไทยเนี่ยเคียงคู่มากับกระทงแต่ว่าที่พาขึ้นทางเหนือในวันนี้อย่างที่เรียนได้ทราบค่ะเป็นวันลอยกระทงใหญ่ของชาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะถ้าพูดถึงเทศกาลการท่องเที่ยวเนี่ยเชียงใหม่ดูเหมือนจะเป็นจุดมุ่งหมายในแต่ละเทศกาลก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์หรือว่าการลอยกระทงอย่างปีนี้ก็ตามนะคะจุดเด่นของประเพณีลอยกระทงที่เชียงใหม่ก็คือจะมีความเรียบง่ายค่ะนะคะแล้วก็มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงสืบทอดอยู่ในประเพณีอย่างเช่นที่เราเห็นก็คือโคมบูชาหรือว่าถ้าเป็นภาษาล้านนาก็จะเรียกว่าโคมปูจานะคะหมายถึงการบูชาด้วยโคมหรือว่าตะเกียงเมื่อก่อนนั้นนะคะถือเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์ที่ใช้บูชาเทพเจ้าทั้ง3ก็คือพระนารายณ์พระพรหมแล้วก็พระอิศวรภายในโคมนั้นจะจุดเทียนหรือว่าทางเปรียงค่ะหรือบางครั้งพราหมณ์ก็จะถวายไขข้อของพระโคจุดเป็นไฟนะคะก็คือใช้แทนเทียนหรือว่าทางเปรียงนั่นเองและในเอกสารโบราณของล้านนานะคะก็มีบันทึกคติความเชื่อทางพุทธศาสนาค่ะเกี่ยวกับพิธีจุดประทีปโคมไฟอยู่หลายฉบับโดยกล่าวถึงอนิสงส์ของการจุดประทีปว่าใครก็ตามที่จุดโคมบูชาในคืนวันเพ็ญเดือนยี่ก็คือเดือน12นะคะเกิดมาชาติหน้าเนี่ยจะได้เกิดในตระกูลเศรษฐีเป็นผู้มีรูปโฉมนมพรรณสวยงามมีสติปัญญาแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองค่ะนั่นก็หมายถึงความสุขสบายในชีวิตนั่นเองนะคะคราวนี้ในการบูชาด้วยโคมนั้นมี3ลักษณะด้วยกันการบูชาอยู่กับที่ก็เหมือนกับการบูชาแผ่นดินหรือว่าโลกมนุษย์ของเรานี่เองทำโดยการจุดโคมบูชาหน้าพระพุทธรูปค่ะเช่นโคมรูปทรงกระบอกนะคะแล้วก็โคมรูปงวงช้างโคมหูกระต่ายนะคะอีกลักษณะหนึ่งคือการบูชาลอยฟ้าก็คือเป็นการจุดบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีในสวรรค์และเพื่อสะเดาะเคราะห์โดยปล่อยขึ้นไปในท้องฟ้าเช่นการปล่อยว่าวควันนะคะหรือว่าโคมลอยแล้วก็ว่าวไฟนะคะหรือว่าโคมไฟลอยขึ้นไปบนฟ้าค่ะลักษณะที่3ก็คือการบูชาลอยน้ำนั่นก็คือการจุดไฟบูชาพระแม่คงคานั่นเองนะคะเพื่อสะเดาะเคราะห์เช่นการจุดประทีปหรือว่าภาษาล้านนาเขาจะเรียกกันว่าการจุดผางประทีป จุดไว้ในกระทงนะคะนอกจากนี้ยังมีการทำโคมรูปดอกบัวลอยน้ำค่ะประเพณีเรื่องของการจุดไฟบูชานั้นเป็นที่นิยมกันมาตั้งแต่อดีตนะคะก็คือจะใช้ประทีปให้แสงสว่างแล้วก็นำไปใส่ไว้ในโคมหรือว่าใช้ถ้วยดินเล็กๆใส่น้ำมันงาน้ำมันละหุ่งหรือน้ำมันมะพร้าวก็ได้ลงไปในถ้วยดินเพื่อให้ไฟติดที่ไส้นะคะที่จะเสียบไว้ตรงกลางถ้วยโดยความหมายที่แท้จริงแล้วเนี่ยการจุดโคมบูชานั้นสามารถจุดได้ทุกวันตลอดทั้งปีนะคะไม่ได้เน้นเฉพาะว่ามีเทศกาลอะไรเป็นพิเศษทำขึ้นเพื่อบูชาเป็นพุทธบูชาหรือว่าบูชาเทพรักษ์ก็ได้ไม่ได้จำกัดโอกาสเลยส่วนใครเมื่อจุดโคมแล้วจะนำไปแขวนตามชายคาหน้าบ้านให้สวยงามเป็นการประดับประดาบ้านเรือนตกแต่งไปในตัวก็ได้บรรยากาศดีนะคะหลายๆวัฒนธรรมหลายๆประเทศค่ะอย่างเช่นรัสเซียเกาหลีเขาก็มีการปล่อยโคมไฟเวลากลางคืนเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่ทิเบตอินเดียจีนก็มีการจุดประทีปบูชาคล้ายๆกับเรานี่แหละค่ะสำหรับประเทศไทยปัจจุบันการจุดโคมบูชาที่ยังหลงเหลือเป็นประเพณีสืบต่อกันมาอย่างชัดเจนก็เห็นจะมีที่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะแต่ว่าทราบมาว่าปัจจุบันทางการก็ค่อนข้างจะขอร้องประชาสัมพันธ์ฝากทางพี่น้องชาวทางเหนือนะคะว่าเวลาที่จะจุดโคมลอยโคมไฟเนี่ยขอให้เป็นช่วงเวลาอาจจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับการขึ้นลงของเครื่องบินได้นะคะก็ต้องร่วมมือด้วยค่ะเพราะว่าเป็นความกระทบกระเทือนต่อผู้อื่นนะคะเราอยู่ในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะอยู่ทางภาคไหนจังหวัดใดเป็นคนเชื้อชาติใดก็ตามถ้าหากว่าจะมีการกระทำใดที่กระทบกระทั่งกันโดยไม่ตั้งใจเนี่ยก็พอจะให้อภัยกันได้แต่ว่าการกระทำใดที่กระทบกระทั่งกันจนเกิดผลเสียมากมายมหาศาลเนี่ยบางครั้งก็ยากที่จะให้อภัยนะคะที่ฉันพูดแบบนี้เพราะต้องการจะเชื่อมต่อเข้าช่วงที่2ซึ่งอาจารย์วิทูลวงศ์อมาตย์ท่านรออยู่นะคะเป็นปัญหาจากเรื่องราวที่เราได้ยินกันแทบจะเรียกว่าสม่ำเสมอก็ว่าได้ปัญหาของทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นในบ้านเมืองเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ทางด้านการเมืองนะครับเรื่องของม็อบในช่วงของวันที่23-24ที่ผ่านมานะครับก็ได้ปิดฉากลงไปแล้วแล้วมาต่อในเรื่องของการประชุมรัฐสภานะครับก็เพิ่งปิดฉากลงไปแล้วก็มีอีกข่าวนึงที่เกิดก่อนหน้านั้นนะครับเป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนที่ทำอาชีพครูอย่างยิ่งวันนี้ก็เลยอยากจะนำข่าวในเรื่องของครูใต้มาเล่าสู่กันฟังก็มีคำกล่าวที่เขาได้เขียนไว้บนหน้าอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าการเวลาผ่านเลยจนลุล่วงเกือบทศวรรษเสียงกึกก้องกัมปนาทอันน่าสะพรึงกลัวยังคงดังหวีดหวิวแสดงหัวใจของผู้ได้ยินอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเสียงร่ำให้ระงมและหยาดน้ำตาของผู้ที่สูญเสียเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่านะครับกับบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นปูชนียบุคคลของชาติหรือครูหรือแม่พิมพ์ของเรานี่เองศพแล้วศพเล่านะครับมันตอกย้ำถึงความรู้สึกที่เจ็บปวดรวดร้าวความขื่นขมและก็ความสูญเสียที่มิอาจที่จะลืมเลือนได้จากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้สมาพันธ์ครู3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็ผู้อำนวยการการศึกษาจากโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีจำนวน45แห่งนะครับหารือกันนะครับเพื่อที่จะหามาตรการดูแลความปลอดภัยของครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาซึ่งสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับผู้อำนวยการโรงเรียนนางนันทนาแก่นจันทร์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากำชำอำเภอหนองจิกนะครับเสียชีวิตจากการโดนทำร้ายซึ่งนางนันทนาแก่นจันทร์นี้ก็เป็นรายที่155แล้วนะครับที่ถูกทำร้ายถึงกับเสียชีวิตทางสมาพันธ์ครู3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จึงได้หารือกันนะครับเพื่อที่จะประชุมแล้วก็ได้สะท้อนข้อมูลแล้วก็ปัญหาต่างๆรวมถึงหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางแล้วก็มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการประชุมหารือในครั้งนี้นะครับก็มี8ข้อสรุปใหญ่ๆที่เสนอขึ้นมานะครับก็คือข้อแรกกำหนดให้โรงเรียนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงภัยพิเศษนะครับข้อที่2ก็คือมีการให้มีการลาดตระเวนเส้นทางที่มีการรับส่งครู มีการวางกำลังให้พร้อมแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ปรากฏตัวให้เด่นชัดหรือชัดเจนนะครับเป็นที่สังเกตได้ข้อที่3ให้เจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนช่วยเหลือกรณีได้รับการร้องขอจากโรงเรียนนะครับก็คืออยากจะให้มีการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับหากมีกรณีร้องขอให้มีการช่วยเหลือข้อที่4ให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนนะครับข้อที่5ให้แจ้งโรงเรียนทราบทุกครั้งหากมีการปิดล้อมตรวจค้นเพื่อป้องกันการตื่นตระหนกแก่ครูและก็นักเรียนด้วยข้อที่6ก็คืออยากให้หลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ในโรงเรียนเป็นสถานที่ปฏิบัติการทางยุทธวิธีนะครับข้อที่7ให้มีการชี้แจงหรือทำความเข้าใจให้แก่บุคลากรทางการศึกษากรณีต้องสงสัยว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างเช่นหากจะมีการออกหมายจับหรือว่าอาจจะมีการใช้พ.ร.ก.ต่างๆนะครับก็อยากจะให้มีการชี้แจงกับทางโรงเรียนด้วยข้อที่8อยากจะให้มีการเร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสะพานแล้วก็พิจารณาติดตั้งเครื่องมือพิเศษที่ใช้ในพื้นที่โรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าส่องสว่างกล้องวงจรปิดต่างๆนะครับทางนี้นะครับคณะครูแล้วก็ทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะหามาตรการที่จะอุดช่องว่างเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็น8มาตรการนะครับที่สมาพันธ์ครู3จังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอขึ้นมานะครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วนำไปปฏิบัติทุกครั้งที่ได้ยินข่าวว่าครูถูกทำร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นผมเองหรือท่านผู้ฟังเองก็คงจะรู้สึกว่าเป็นข่าวที่สะเทือนใจได้แต่มีความหวังว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีกสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกๆคนนะครับที่ทำหน้าที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับขอให้คุณครูทุกคนปลอดภัยและก็มีความสุขสวัสดีครับ
ขอบคุณอาจารย์วิทูลวงศ์อมาตย์นะคะอาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้เรื่องราวค่อนข้างทันสมัยนะคะแล้วก็น่าจะเป็นแนวคิดเป็นแง่คิดไม่เฉพาะสำหรับคนที่อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นนะคะคนไทยทุกที่แหละค่ะถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันด้วยความเคารพกฎระเบียบนะคะมีน้ำใจต่อกันปัญหาย่อมจะเกิดน้อยลงกว่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขรออยู่ในช่วงของชีวิตกับการเมืองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีคะ
ครับสวัสดีคุณกตัปปารีและก็ท่านผู้ฟังนะครับ
ค่ะอาจารย์คะประเด็นที่รู้สึกว่าจะร้อนๆเนี่ยเพิ่งจะจบไปหมาดๆเมื่อไม่กี่วันก็คือเรื่องของการอภิปรายแล้วก็เรื่องของเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการชุมนุมใช่ไหมคะของพันเอกบุญเลิศนะคะวันนี้เราคงจะสนทนาแล้วก็สรุปในประเด็นที่ฐานะเราเป็นประชาชนคนนึงมองแล้วเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างที่จะทำให้ประเทศของเราสามารถจะพัฒนาต่อไปหรือว่าจะเป็นอุปสรรคค่ะอาจารย์คะ
คือถ้ากรณีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลนะฮะของกลุ่มที่เรียกว่าอพสองค์การพิทักษ์สยามนะฮะที่มีนายทหารนอกราชการพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์เนี่ยเป็นผู้แกนนำเนี่ยสุดท้ายเขาก็ยุติการชุมนุมนะฮะเพราะว่าประกาศว่าหนึ่งจำนวนผู้ชุมนุมนี่มีน้อยเพราะว่าไม่เป็นไปตามคาดเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลพยายามปิดกั้นเนี่ยคือข้อที่ฝ่ายชุมนุมประกาศนะฮะแล้วก็สองนี่ก็ไม่อยากให้เกิดการปะทะนำไปสู่การเสียชีวิตของผู้ชุมนุมนะฮะแล้วแต่ขณะเดียวกันเนี่ยแกนนำบางคนเช่นนาวาอากาศตรี